galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 7:17. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
shirarkani aanu u nimi Washington waxay qayb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaano i m f ta iyo bangiga adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaanaa.
qodobada aad ku dhegaysan waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurka ganacsi ee gabdhaha.
runtii waxay la shaqeeyaa hablo qaar aan xirfadda ku tababarnay, hadday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga, iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba, runtii way la shaqeeya, shaqa abuurna way u noqotay. runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunba dumar yani dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara.
warbixinadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta iyo shacabka dalka iskutega imaaraadka carabta ayaa arbacada maanta nadiifinaya burburka ka dhashay roobo mahiigaan ku dhinteen ugu yaraan hal qof, islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey guryo iyo goobo ganacsi. iskutega imaaraadka carabta ayaa waxaa ka da-ayay roobabkii ugu xooganaa tan iyo markii la bilaabay diiwaangelinta cabirka biyaha roobabka 1994 ka hor intii aan dalkaasi la aasaasin 1917. inkasta oo roobabkii mahiigaanka ahaa ay yaraadeen galabnimadii 3:30, haddana dhibaatada ay sababeen ayaa sii socotay arbacada maanta ah, iyada oo diyaaradaha imaaraadka ay hakisay duulimaadyada madaarka Dubay ilaa saqda dhexe ee caawa 4. garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Dubay oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka ayaa sheegay in ay soo wajahday hakad weyn kadib markii roobabkii ay da-ay ay dib u dhigeen ama ay weeciyeen duulimaadyada, islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadka. warbaahinta gudaha ayaa wareysay in nin u dhashay dalkaasi imaaraadka oo da-diisu ahay 70-meyada uu salaasadii ku geeriyooday kadib markii baabuurkiisa ay daadadku ku qaadeen imaarada Ra'sul Khaymah ee dalka imaaraadka. dalka Cumaan oo daris la ah imaaraadka ayaa waxaa daadadka ku dhintay 19 qof oo ay ku jiraan caruur kadib 3 maalmood oo roobab xooggan ay ka da-ayeen, sida ay wareysay warbaahinta dalka Cumaan. wargeyska Times of Cumaan oo kasoo baxa dalkaasi ayaa sheegay in roobab kale la filayo maanta oo 4 ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo madaxda kale ee Israa'il oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisadaha kasoo cusboonaaday bariga dhexe. waxa uu sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada ee Turkigu in Israa'il ay isku dayeyso horinta colaadda gobolka, iyadoo taas isagoo sheegay in weerarkii safaaradda Iiraan ee Dimashq uu ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee ay Israa'il geysatay. waxa uu intaasi ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolka ah ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarada iyo xasuuqa sida uu hadalka u dhigay ay ka socdaan Gaza, wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay u dhaqmaan si caqligal ah. waxa uu sidoo kale ku dhaliilay reer galbeedka in ay cambaaraynayaan weerarka Iiraan oo aanay cambaaraynin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Iiraan ee magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya biixi Iimaan Cige iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan maalmahan magaaladani Washington, waxaana ay kulamo la leeyihiin bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. wafdigaasi ayaa hay-adaha maaliyadda caalamka kala hadlaya arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xalay wasiirka, ugu horreyna waxaa i weydiisay ujeeddada safarkooda.
waa kaaga mahadcelinayaa fursadda dadka soomaaliyeed ina dhageysanayana waan salaamayaa. Shirarkani aan u nimi Washington waa waxay qeyb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF ta iyo Bangiga Adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaano. Waxaa ka soo qeyb galo isugu yimaada dhammaan dalalka dunida, gaar ahaan hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha sida wasaaradaha finance-ka ama maaliyadda iyo bangiyada dhexe, iyo guud ahaan deeqbixiyeyaasha iyo daneeyayaasha iyo dad matalaya private sector-ka ama suuqa xorta. Waxaana had iyo jeer lagu gorfeeyaa oo xulul looga raadiyaa mushkiladaha marka caalamka ka taagan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo caqabadaha soo waajaha dhanka maaliyadda iyo horumarinta iyo guud ahaan deeqaha dalalka soo koraya iyo dalalka dhibaatooyinka ka jiraan intaba la siiyo. Shirar marka iska dhinac socda oo fara badan oo arrimaha kala duwan lagaga hadlaa hadii jiraale ka dhaca oo mushkiladaha guud ee caalamkana lagu eego, kuwa gobolkana si gaar loogu eego gobollada kala duwan ee dunidu ka kooban tahay, iyo kuwa khaas ah oo dalalka gaar u ah iyaguna oo dal walba uu kalbo soo dhigto soo bandhigo maxaan ku dhahdaa meelaha uu horumarka ka sameynayo iyo meelaha uu kaalmada uga baahan yahay intaba. Marka shirarkani howlahaas ay daaran yihiin, dee dowladda Soomaaliyeedna waxay qeyb ka tahay dalalka kasoo qeyb galay shirka weyn ee sanadlaha.
Wahagaag, waxyaabaha caqabadaha ah ee dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ka haysta ee sanadkan aada gudbinaysiin maxay yihiin deen cafinta kadib?
Waxyaalaha aan halkan kaga hadlayno runtii caqabado keliya maaha, horumarkana waa lagaga hadlaa oo waxaa inta badan laysku weydaarsadaa wixii qabsoomay iyo horumarka la sameynayo, iyo dabcan dunida caqabada kama dhammaadaan meelaha taageerada looga baahan yahay. Marka Soomaaliya maadaama ay kasoo gudubtay sanadkii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadiisii bahnaankii iyo geedigii dheeraa ee dayn cafiska, inta badan runtii dunidu waxay marti uga tahayba inay wax badan ka dhageysato oo ay ka barato sida ay geedigaas u soo maareysay iyo sida ay ugu guuleysatay iyo caqabadihii ka hor yimi sida ay u maareysay. Oo maanta ugu dambeysay runtii fagaaro ballaaran oo ay kasoo qeyb galeen runtii dad aada u kala duwan oo dalal kala duwan ka yimi oo fara badan, waxa aanu soo bandhignay geedigaasi siduu ahaa iyo halkaynu ka nimi iyo halka aynu maraynay iyo waxyaalaha guulahaas runtii saldhigga u ahaa. Guud ahaana hadda Soomaaliya waxaad moodaa inay noqonayso runtii tusaale marka laga hadlayo dal burburay oo dhibaato badani gaadhay oo muddo dheer burbursanaa, sida uu u soo kaban karo casharada la rabay runtii in laga barto in aada dunidu ay u dhageysanayso oo la arko noqon karto tusaale mudan. Marka taas waxyaalahaasa ugu badan waxyaalaha runtii inta badan aadkana looga warsanayo lasoo bandhigay. Guud ahaan halka xaalkeenu marayo, waxa aan hiigsanayno caqabadaha aan waajahayno runtii de caqabadaha waxa ugu waaweyn waxaad runtii la socotaan in arrimaha isbedelka cimiladu runtii dhibaato weyn dalka ay ku hayaan oo abaaro isdaba jooga mararka qaar fatahaado ay dhib weyn ku hayaan runtii wax soo saarka iyo guud ahaanba bulshadeena Soomaaliyeed, barakac fara badan ay abuuraan hadii jaraale wax soo saarkii iyo dalag beerashadii dhibaato weyn ku yihiin. Deriijankana la qabno si gaarana runtii culays weyn inoogu hayaan. Waxyaalaha kamid a kala de waxaa kamid a dagaalada runtii dowladdu ay ku hayso argagixisada oo runtii horumar weyn laga sameeyey, iyaguna dee dhanka marka laga eego runtii dowladda Soomaaliya ay taageero ballaaran oo bulshada u baahan tahay maadaama cadowga aan la dirin cadow caalamiya yahay. Dhanka kalena dee kobaca dhaqaalaha runtii dalla keligii gacanta lugahiisa kuma istaago oo keli ma socon karo haddaan la garab istaagin, arrimahaasna runtii dowladda Soomaaliyeed kaalmo bay uga baahan tahay walow tallaabooyin waaweyn oo dhanka gudaha la qaaday markay timaado dakhliga iyo howlahaas. Laakiin waxaa u baahanahay hadiyo jaraale garab istaagaas beesha caalamku ay dadka Soomaaliyeed la garab taagan tahay lasii xoojiyo oo lasii wado. Inahaasa markaa ugu ugu cusub salaaban filayaan.
Wasiir, waxaa jirta in deen cafinta kadib Soomaaliya si dhow loola soconayo tallaabooyinka ay qaadayso iyo horumarka shuruudana ay jiraan si loo helo hirgelinta mashaariic kaleeto oo dalka lagu aamini karo. Marka tan iyo haatan, maxay yihiin waxyaabaha aad ka maqlaysaan deeqbixiyaasha iyo xataa Bangiga Adduunka oo ku wajahan inaad la kulanteen ama aad joogtaan dhabihii wax laydinku deemin lahaa kaleeto oo
Dayn cafiska markuu runtii dee soo idlaaday qorshayaal balbalaaran baa runtii dowladdu ay la timid dhanka hay-adda IMF haddaan ku horeeyo runtii barnaamijkeenii hore Dayn cafiska markuu dhammaaday waxaan la saxaxanay barnaamij cusub oo 3 sanaa oo isaguna runtii la rabo in lagu sii dardargeliyo dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo kobcinta tayada hay-adaha runtii maaliyadda iyo dhaqaalaha si wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha kor loogu qaado. Ay naga garab istaagayaan runtii maxaan ku dib u qaabaynta hay-adahaas iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadaha.
Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cike oo u warramayey Saare Cabdiaxmed, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan kumaandooska Gorgor iyo Danab oo dhowaan dhammaystay tababarkoodii ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay dadaalkeeda ay dalka kaga saarayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda Al-Shabaab. Deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen waxaa ka mid ah kuwa hoos yimaada Galmudug, iyadoo Al-Shabaab ay deegaanada qaar weli ku sugan yihiin. Haddaba, muxuu yahay qorshaha xiga ee howlgallada? Arrimahan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta Galmudug, Abshir Cabdi Shiiqo.
Galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo waqti dheer soo socday. Maadaama dowladda Galmudug ay fursada heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen guulna ka gaareen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab. Si aad la socoto, degaano badan ayaa laga xoray oo muhiim ah, degaano badan ayaa dagaal ka dhacay. Ugu dambeyn, dagaalka soo hadda aada muddeynu aada usoo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu safar ku tegay dhowaan degmooyinka Xaradheer iyo Alleef, halkaasoo uu madaxweynuhu u tegay sidii u dhiirigelin lahaa ciidamada furimaha ku jira, islamarkaana awaamiir cusub iyo isbeddel hoggaanka ugu sameyn lahaa. Madaxweynaha dowladda Galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganaas u booqdaa oo warqabaa uu xiran yahay. Hay-adaha amniga ee Galmudugna si toos ah ayay furimaha u joogaan. Marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in fufrash lagu sameeyo oo la dardargeliyo lagana guul gaaro. Dabcan waqti aan naan filanayn bay soo qaadatay in degdeg loosoo dhamaystiro.
Waata wasiir, markaad ka hadasho gebi ahaan Galmudug, waa kuwe deegaanada ay Al-Shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan Galmudug?
Dabcan saad ogtahay ilaa 4 deegaan degmo waaweyn ayay Al-Shabaab joogeen ka haysteen. Galmudugna waqti dheer oo 10 sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin kamid a Galmudug hore looga soo xoreeyey. Dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay. Bacda shida iyo dagaal badan oo lala soo galay Al-Shabaab, hadda waxay ku soo hareen qeybo kamid a 2 degmo, Galhareeri iyo Ceelbuur, oo iyadana ay meelo ka degan yihiin. Inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la og yahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ah ku jiraan, islamarkaana si jabhadaysi ah ay 12-20 ugu socdaan meelahaas. Marka waxay hadda kusoo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow Ceelbuur iyo Galhareeri iyo iyaroo Xaradheer hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal ugula jira.
Waa taa wasiir, marka maxay yihiin caqabadaha mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin, maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka, kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeeni waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaasi?
Dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey socday ma jirin dagaal aan laga lib keenin oo lala galo al-shabaab. Waayihiidambena waxay wadeen ku dhufo oo ka dhaqaaq sidaad ogtahana deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixin, waxay uga baxeen xeelado farsamo. Sababaha maadaama waqti dheer uu soo socdo dagaalku, ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah, dee in maaragtay hoggaankooda isbedelna lagu sameeyo, la diyaargareeyo ciidamada waqtiga dheer dagaalada ku jiray in la bedelo ciidamo kale la keeno, waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka oo dabcan hoggaan sare ka ah. Laakiin waxaan kugu xaqiijin karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay. Saad ogtahay dhowr usbuuc ka hor waxay weerar kama dambaynta kusoo qaadeen degmada Xara Dheere, halkaasoo laga hortegay ku dhawaad 100 qofna halkaa looga dilay al-shabaab, ayna u badnaayeen ciidamada halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadka shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan, maadaama 15 sano ku dhawaad ama ka badanba haysteen ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan, la shaqeeyaan, deegaanaduna xoreystaan ay go-aansadeen, waana ku ammaanan yihiin. Galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay, uguna jirta furimahan ula joogta.
Waa tahay ugu dambeyntii wasiir, howlgalladani markii ay bilaabanayeen madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhuusumareeb fadhiyey, waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga. Marka ma muuqataa hadda in wixii iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay oo maxaa saxiga maxaa xiga oo aada qorsheynaysaan bilaha soo socda?
Maasinta horta dowladdu marka magaca dowladda la yidhaahdo shacabka laga hadlaya, shacabkuna maanta si baraarugsan, wanaagsan, la jaanqaad fiican leh ayay dowladda u garab istaagsan yihiin, dagaalkana ku jiraan. Galmudugna doorkeeda waa cad yahay oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeela kasoo gaartay, qaarkood ay dhinteen, taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas. Laakiin iyadoo taasi jirto, dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas, waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegay. Haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado, isagoo dabcan ay noqon doonto tilaabadii ugu dambeeyey dagaalkaas laga horeynayo. Marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulka laga soo sifeeyo, nolol ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado, dowladnimada loo gudbo, dadka deegaankaasina ay helaan xuquuqdii muddo 15 sano ka badan ka maqneed, dowladnimada iyo nacawdana maaragtay soo gaarto. Marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah, waa waajibaad maadi ah, waa waajibaad qof kasta ee Soomaaliyeed saaran inay dadka xoreeyaan. Dadka u dhaartay ama xilalka u hayana kuma sii jiraan. Marka waxa rajada keliya ee aan leenahay maanta waxay tahay inaan guulaysano, kana guulaysano khawaarij.
Wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxaa soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka, haweenka waxay 10 sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga, haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsigiisaba. Wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa la kulmay 2 gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo. Ugu horreyna waxaa waraysi la yeeshay Xamde Cabdi Wahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqshadeynta. Waraysigiina waxa uu dhacay sidan.
Bismillah, magacaygu waa Xamde Cabdi Wahaab, businesskayga waxa la yiraahdaa Kaha Design. Waxa uu soo bilaabmay 2018-kii. Waxaan kusoo bilaabay qaab online, markaasoo aan kasoo aasaasay gurigayaga qol ka mid ah, maadaama aanan xilligaa helin wax dhaqaale oo aan ku bilaabo businesskayga, laakiin aan jeclaysay inaan business bilaabo.
muxuu yahay dhisaynku dadka aan af ingiriisiga fahmayn haddii aad ama iconiskaagana aad dul
isteen? Waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laptomka, shandada ay hablu isticmaalaan garabka lagu qaato. Waxaan sameeyaa koofiyado, waxaan sameeyaa shandada ay hooyooyin ku qaataan lacagta iyo moobilada, habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan. Dhammaantoodna waxa weeyaan handmade ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta. Qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa. Marka wax dibadda aan ka keena maaha, laakiin waxaan dalka gudihiisa ku sameeyo.
Sidee buu suuq aad ku heshay maadaama aad guri ku dhex jirtay?
Runtii waxay ka mid ahayd taasi caqabadihii ugu horreeyay ee aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay, waayo dadkana way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon tukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaano shaygii ay sidaa ku iibsadaan. Waxay ahayd caqabadaha ugu weynee aan maaragtay la kulmay markii aan bilaabay. Laakiin alxamdulilah, muddo dheer kadib dadkeena way la qabsadeen, waanay barteen, waayo taas waxay ku barteen oo beddeshay agabkii aan iibinay quality-gooda iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen inay online-kii ku iibsan karaan.
Maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay?
Waxyaabihii hore suuqa yaalay kow wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax waddanka gudihiisa lagu soo saaro, waayo waddanka gudihiisa intuu badan waxyaabaha lagu iibiyo waxay waddankana loo soo dhoofiyey. Laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskaygu inaan waddanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo. Weliba agabkan soo saaray ama product aan soo saaray waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyey. Maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shandada gacanta ku samayso, aad maaragtay ka dhaadhiciso waddankaagii oo dhallinyartii barto inaad waddankooga wax ku soo saaran karaan. Marka taasoo kale waataan oran karo waa ugu weyn tahay uu kaga duwanyay businessyada kale.
Waxa aad ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa barodhagaaga ama warshadaadan, xarfaha ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin bal noo sharax?
Nashqadaha runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan. Businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacagun ka sameeyo. Sidoo kalena waxa aan doonaa inaan waddankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga, saddexdaasaa iigu muhiimsan. Waxaa jira dad badan oo waddanka dibaddiisa ka yimaada u dalxiis yimaada oo doonaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee waddamada. May jirin Soomaaliland markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiiyo waxyaabaha culture-ka ama dhaqanka ay Soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka Soomaaliga hodannimadiisa. Shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayadii ilaahay u naxariistay Hadraawiyo kale, sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka Soomaalida oo dhan. Sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabaha caanka ku hayn. Soomaalidu reer guuraabay ahayd, inta badan dad socotay waxayna adeegsan jireen awrtoo kale. Tusaale ahaan shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeyaa awrtaasoo kale. Micnaha waxaan sameeyaa wax kasta oo aan ku sharaxayo shadadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsayin. Sidoo kale waxaan shadadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee Soomaaliland, taariikhaha leh, magaalo walba waxay caanka ku tahay. Tusaale ahaan Berber oo kale marka la yidhaahdo waxa maskaxdooda kusoo dhacaysaa cilmi boodheri, shadadahayga waan ku sameeyaa. Marka laaskeel maqasho waxa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ee ku sawirnaa gidaarada. Tusaahaan maxay hayday haddii aad noqoto afka Soomaaliga ama dadkii taariikhda waddanka ku lahaa, haddii ama haddii Soomaaliyo dhan guud ahaan haddii lasoo qaado Hadraawi waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaa naxariistay, kaalinta weyn ka qaatay afka Soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeenna. Marka isagoo kale wuxuu naga mudan yahay inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryar ee waddankeena ee dhallinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaadhin ama aan garanayn, dee adduunyadan aynu muujinayna dhahno wax qurux badan buu nooga tegay taariikh iyo afkayga inuu garab istaagay.
Talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha amba haweenka ganacsiga ku cusub?
Waxaan u soo jeedin lahaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira iminka inaanu wax kastoo ka hor yimaada ka niyad jabin. Runtii waxaan la soo kulmaday anu caqabado fara badan, haddana maalinba markaan mid ka soo gudbaayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan. Wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuuraysay. Marka wax kastoo caqabado ka hor timaada waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto. Marka waxa odhan lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu ku soo biiro gaar ahaan dumarka inay adkaysi u yeeshaan, waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyajabinaya. Tusaale ahaan dadkeennaaba ka mid ah inay niyajabiyaan waxyaabaha kale caqabada ee ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan isniyajabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhallinyartu soo kordhiyaan. Marka waxa odhan lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyajabina, haddaad hibe leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada.
Taasi waxay ahayd Xamdi Cabdiwahaab. Waxaa kale oo wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la kulmay Asma Cumar Kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada Berbera. Asma ayaa ka sheekeynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay.
Magacaygu Asma Cumar Kujoog, waxaan magaalada ka furay Berbera meherad la yidhaahdo Ashqaraar Event Management taasoo ka shaqeysa madalaha qurxinta, aroosyada, xafladaha, meherada, dhalashooyinka, sameynta macmacaanka iyo qurxinta xeebta badda oo dadka loogu diyaariyay dalxiisayaasha goobo ay ku nasanayaan, isla markaana ay jawi ku qaadanayaan badda, maadaama aanay ku jirin adeegaasi sarfeyskaasi aanu ku jirin magaalada.
Waa ayo dadka aada u shaqeysaan inaad adeegyadan u qabataan, adoo faahfaahin dheer.
Bismillah, runtii adeegyada aan qabanna way kala duwan yihiin. Qaybo waa qaybo soo jireen iska ahoo aroosyadiiyo kale in loo qurxiyo, xafladiiyo kale in si heer qurux badan oo la jaanqaadaysa caalamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah. Qodobkan aadka noogu cusub een kaga duwanaaha meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay, maadaama ay tabarbaran magaalada dalxiiseed, in loo diyaariyo goob uu ku nasan karo, uu fadhiisan karo, uu ka heli karo isnaag ama nusu saace ama briig uu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale looga diyaarin karo. Adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada berbera ka hirgeliyey. Marka waxaa ii yimaaday inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kala xidhiidha social media sida Facebook iyo TikTok-ga oo runtii muuqaale ku soo gudbiya halkaas iga soo xidhmaan. Kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo package u kala xidhan, kii aroos doonaya inuu xafladda beerta ku dhigto, kii meher doonaya, kii doonaya inay lamaanaho anniversary ama dhalasho anniversary ku dhigtaan la doonaya, sanad guuro doonaya, dhalashooyinkiyo kale, dadkii way ila soo xidhiidhayaan, waxay rabaan badda dhinaceedii. Waa wax ka duwan adeegyada Somaliland ama wadankeenna ka jira, waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin, dabaalun baa loo soo geli jiray. Marka wax ka cusub weyaan xafladdii aan kugu diyaarinay madasha ugu quruxda badan, kadibna aanu xafladdii sidaad u doonaysay wax unique ah aan kuaga soo sameyno. Markaas
waxaa jirtaa in caqabaduhu ganacsi kastaaba leeyahay. Markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebtoo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xafladaha ku dhiganaya, muxuu ahaa caqabadihii kaa horreeyay?
Runtii caqabadaha iga horreeyay waxay ahaayeen inaanay dadka garanayninba marka hore. Runtii waayo dee wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasi la dhiga, wax ay indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen. Waxaad halkan dadka qaar baa oran jiray miyaad soo guurteen oo badda usoo guurteen oo dee wax aqasa laba ahayd, laakiin markii dambe way barteen. Runtii waa wax la xiiseynayay oo ilaa de markii dambe waraysiya lagaga qaaday baa madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay. Wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd maasha allah, laakiin hadda waa la soo baranayaa maadaama de waxa cad dunidii ay globalization tahay, casriba tahay, meel la wada fadhiyo. Markiiba waa lala qabsaday alxamdulilah.
Amba ma jiraan dad kale kula shaqeeya?
Runtii haa way jiraan, maadaama aan haween ahay ama gabadh ahay Soomaaliyeed, runtii waxay la shaqeeyaa hablo. Runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay haday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga, iyo haday noqon lahayd sharaxaadaba, runtii way la shaqeeyay, shaqo qabuurna way noqotay. Runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan, si ay dumarkunba dumar yacni dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara. Runtii marka aad baan ugu dhiirigeliyaa inay soo galaan, haday ganacsiga qaybtan ay soo galayaan, haday ganacsi kale soo galayaanba waan aad baan ugu dhiirigeliyaa. Sidoo kale aniga dhiirigelin bay ii tahay mara inay hablo fara badan dhinacayga garabkaga ka shaqaynayaan, haddii aan xirfadda inay barataha iyo haddii ay tahayba inay sidooda ay u shaqeeyaan. Tusaale ahaan oo kale de mushahar joogto ahoo ma siino, waxaan ku siinaa waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu tusaale ahaan naga soo dalbado xafladdiiba inaan maalinla aanu siino, taas oo dee inantii ama maxay toolay qofkii ila shaqeynaya dumarka ahay ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugalahayd, 3 cashe sugalahayd, inay wixeedii maalinla ay u qaadato.
Waxaa gabagabadii su-aasha udambisaad aan ku weydiiyo, maxaad baaq u soo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheega inay lacagun ka sugaan cid kale?
Runtii waxaan oran lahaa ka soo baxa guryaha, runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa, waxaan oran lahaa markastood xoogaaga aad dhadhamisaad cunto qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tiirsanayn. Haddii aad markastaad cid ku tiirsanaatana waxay caqabadaas qofkaas kale u dhiman karaa, uu shaqada waayi karaa, camalku biili karaa, si kaleba waa ku dhici kartaan qofka waayitaan adduunyahii waayuhu idinkala fogayaan baa dhici kartaa. Marka mar walban xoogaaga iyo naftaada ku tasho, shaqa abuur sameeya. Runtii dumarku waxa la yidhahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin. Waxaad arkaysaa gabar yaro lows iyo shaah yar iyo waxaa samaynaysa oo runtii wax badan qaban karta. Awood culus bay idinku jirtay, awoodiina aamina oo cid waxba ka sugina.
Intaasi waxaa ku dhan waraysiyadii kala duwanaa ee wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la yeeshay labo gabdhood oo halabuur ganacsi ka sameeyey Somaliland oo la kala yiraahdo Xamda Cabdiwahaab iyo Asma Cumar Kujoog. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Suudaan ayaa waxaa hareeyay dagaal muddo hadda laga joogo sanad socday, kaasoo u dhexeeyay ciidamada militariga waddankaasi iyo maleeshiyadka sida militariga u tababaran ee taageerada degdega ah. Isku dhacyada u dhexeeya labada dhinac ayaa aad looga dareemay gees kasta oo ka mid ah caasimada Khartuum bartamihii Abriil ee sanadkii 2023. Dagaalkaasi ayaa kadib si degdeg ah ugu fiday waddanka oo dhan. Goor intii aanay Suudaan gelin colaadan sokeeyey, arday badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta ka heli jiray waxbarasho sare oo jaamacadeed. Qaar badan oo ka mid a dadkii fursadaha waxbarasho ka helay Suudaan ayaa anfacay naftooda iyo dalalkooda, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay si weyn uga naxeen masiibada colaadeed ee ku habsatay dalka Suudaan. Colaadaasi ayaa hadda sanad jirsatay. Haddaba sidee ayay colaada dalka Suudaan u saameysay fursadihii waxbarasho ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka heli jireen dalkaasi? Waase sidee dareenka kuwii ka faa'iidaystay deeqaha waxbarasho ee dalka Suudaan? Waxaa warbixintan inooga diyaarisay Aasha Ibraahim Aadan Aasha Cuud.
Cabdiraxiim Budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xalinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka Suudaan muddo hadda laga joogo 10 sano iyo dheeraad. Waxa uu ka warramayaa saameynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka Suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sanadkii 2023.
Anigu waxaan ka mid ahaa 10,000 arday oo dalka Suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii u dhexaysay bilowgii 1990-yadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suudaan sanadkii hore Abriil 15-keedii 2023. Waxaan xasuustaa xilligii anigu aan Suudaan joogay, waxaa dalkaas joogay 10,000 oo arday qiyaastii oo Soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda Soomaaliyeed la yidhaahdo. Waxay saameyn weyn ku lahaayeen sistemkii ardayda ee dalkaas. Jaamacada caana oo Soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo Soomaalidu caan ku ahayd sida Jaamacadda Caalamiga Afrika oo kaliyo. Ardadaas Soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada, injineer, dhakhtar, macalin, maamul, wax kasta dhiganayay, waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin. Qaar badan oo ka midana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dowliga ee dalka Suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa. Marka Soomaalidu tabcan aad ayay fursad fiican uga heleen dalka Suudaan.
Budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la-aanta ahayd ee uu ka helay dalka Suudaan.
Sida dad badan oo kale oo fursadeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin, waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yaatay in aan waxbarasho bilaasha oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay ugu yeelatay. Dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi colaadda alla ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd uu ku soo laabto.
Dareenkaas iyo taariikhdaasi oo Budul tilmaamay dalka Suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha mid uu kale ku yahay, ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay Cabdirashiid Cali Axmed oo sanadkii 2003 magaalada Boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka Suudaan.
Waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan Boosaaso ka dhoofaynay, wax aragti ah oo aan ka haystay dalka Suudaan ama dadka reer Suudaan ma jirin, haba yaraatee, maxaa yeelay social mediana ma jirin, waxa aan xog ka heli karnana waa wax uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhegaysano dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin meel cusub oonu u soconno oo aan garanayn waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dowlad lahayn marka intaa la isku daro waad iska garan kartaa qofka waddankan weligii iska baxin da'da yara markaa sekondari dhameeyey diyaarad la saaray loo diray dal ajnabi ah luuqadiisa aanan uuna ku hadlin mar kasta oo suudaan baanu u soconaa aanu ku dhahno dadka naga waaweyn nala jooga markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha fuul baa laga cunaa waa meel kulul oo cimiladeedu daran tahay wax fiican lagama sheegaynin markaan usii socona dalkaas
dareenkii walwalka lahaa ee cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'ayaa ka haysan ee suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu bedeshay
wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligaya na joog jirnay waanan wax kale ma aha waa kaltarka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye waa soo dhoweynta nala siinayey weeye waa jacaylka naloo muujinayey durba waxaanu dareennay inaanan qurba joogin durba saaxiibaan yeelanay durba macalimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay durba waxaanu isbaranay kafeteriyada jaamacadda dhextaal ku dhex taal nimanka iska lahaa ee ganacsigaas ku jiray kafeteriyooyinka buug baa naloo furay meelaha kubadda lagu cayaaraanu iska xaadirnay maktabadii baanu helay durba inaanu u yeelanay access inaanu u yeelanay inaan gallo masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay barxad iska weyn ba jaamacaddu leedahay kaftan sheeko isdhexgal bulsho muddada aan runtii joogay aniga oo aan 4 sano ahayd hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay waxaan caasha kugu darayaa anaga markaanu xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta nalama dhihi jirin waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bidaaqa ku qoran tahay dulaab alwaafidiin oo ah ardada wafdiga yani ardadii wafdiga ahayd yacni ma aha ardada ajaanibta ahayd waxaa nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay marka dulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku dhahdaa mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta oo haddaanu xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama kooda julaay oo kulu dabaaldegino noo qabanqaabisa meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno qof soomaaliya markaad tahay durbo waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof suudaaniisa dowlad waxay tahay baan ka fahmay maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aada u kala duwan oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin qaarkoodna ay cilmaaniyi yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo in la kala saaro diinta qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay marka wixii o dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada waxay isugu imaanayaan rukun niqaash wax la yidhaahdo ama doodo furan baa la isugu imaanayaa marka waxaad baranaysaa wax la yidhaahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere qawil lisaanaka uu qasriyadeg yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaadi aanu gaarin
cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo ay tiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shaqsiyan u dareemayo maanta
waxaan runtii aada uga xumahay aadna ii saameeyey dagaalka ka socda suudaan waxaan maalin dhaweyd isugu nimid afur aanu ku samaynay magaalada muqdisho dad dhakhaatiir ah oo suudaaniis ah oo iyo dad communitiga suudaaniiska oo ka soo qayb galay meesha waxa aanu sheekaysanay nin ka mid a waxaan ku yidhi uma malaynaynin ma qiyaasaynin inay dadka suudaan shacabka suudaan inay dagaalamayaan haddii aniga la dhihi lahaa cabdirashiid bal waxaad samaysaadaali waddamada afrika ee dowlad ahaan burburi doona marna dowladda suudaan igumayna jirin qorshaha maxaa yeelay waddan dad musaalimiina oo aan dagaalka jeclayn oo xadaariyeyna oo inay maaragtay waxbartaan jecel inay usradu iyada oo reer qoysku isagoo iska faqiira haddana waxay u nool yihiin qaab aada u nidaamsan oo aad jeclaysanayso runtii oodan faqrigooda arkaynin xadaarad leh oo ilbaxnimo leh oo soo dhoweyn leh albaabadeeda oo dhan baa naloo furay guryahooday noo fureen jaamacadahooday noo fureen waxaay noo fureen wax walba oo aan filaynay way dhaafeen filitaanka iyagoo dhan bay ka sara martay jamhuuriyadda suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhoweynay siday noo qabteen waxaan u rajeynayaa nabadgelyo iyo inay dowladoodu mar labaad la soo laabtaan sidii si ka xoog badan inay usoo laabtaan ayaan rajaynayaa.
Dr. Cabdinawr Sheekh Maxamed, wasiirkii horeeyah ayaa miisaan inoo saaraya kaalintii ay dowladda Suudaan ugu jirtay waxbarashada dalka Soomaaliya.
Runtii waa nasiib darro dhibaatooyinka soo gaaray wadamada Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Suudaan iyo Liibiya iyo wadamo badan oo dowlada ay ka dhisnaayeen oo ay maaragtay hore u socod iyo nidaam lahaayeen in maaragtay burbur dowladeed usoo galay. Suudaan runtii waxay ka mid tahay nasiib darrooyinkii soo gaaray wadamada Afrikaanka, runtiina dhib weyn soo gaaray dalkaas burburkiisi iyo maaragtay culaysada soo gaaray, si yacni aan la qiimeyn karin u taabtay shacabka Soomaaliyeed. Sidaad la socoto, markii dowladda Soomaaliya ay burburtay 1991, ardada Soomaaliyeed ee waxbarashada ka joogsatay oo ama jaamacadihii ama dugsiyada sare ka joogsaday, meelaha ugu horreeyey oo aqbalaad iyo soo dhaweyn iyo gacmo furan ay ka heleen waxaa kamid ah dalka Suudaan. Runtiina aad moodo shacabka Suudaan shacab yani degan, walaalnimo iyo xiriir yani islaami ah iyo dhaqan wanaagsan uu kala dhexeeyey dadka Soomaalida oo si fiican yani loo soo dhaweeyey. Jaamacadahoodana maaragtay ay ka qayb galeen, abaabul weyn ka qaatay dhismaha jaamacadaha Soomaaliya, maaragtay da rool weyn ku lahaa. Marka nasiib darre ahayd in maaragtay bururkaasi uu aad u saameeyey arday badan oo halkaa wax ku baranaysay. Runtii Soomaalida dibadaha jiray oo gobolka Geeska Afrika wax ku baranayay, meelaha ugu badnaayeen waxay ahayd Suudaan, Masar, kadibna waxay ahaayeen Pakistan iyo maaragtay wadamadaas. Marka Suudaan waxay ahayd meesha ugu badan oo arday Soomaaliyeed ay wax ku wada bartaan. Runtii dhaqaale ahaanna u yara fududeydo maxaa yidhaahdaa ka kharash yareed meelaha kale. Waxayna baran jireen yani culuumta sayniska, maadooyinka maaragtay Soomaaliya looga baahanya, macalinimo, engineering, all the faculties ay baran jireen, luqad caalami ay ku baran jireen. Laakiin dalka markay kusoo laabtaan, luqadooda Ingiriisiga ay banaanka ay ka bartaan iyo carabiga ay kusoo barteen, runtii door weyn ka qaatay horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Marka runtii waxaan isleeyahay in waxbarashadaasi ay Soomaalida ka joogsato oo aanan loo helin albaab kale oo Ilaahay u furo maaragtay dadka wax ku bartaan, waa culayskeeday leedahay. Waxaan isleeyahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba inay fiiriyaan maaragtay ilahaas soo xirmay badiil inloo helo insha allah.
Marka tirakoob ma kahaysa ama ma qiyaasi kartaa sanadkii inta arday oo Soomaali ah oo kasoo bixi jirtay jaamacadaha ku yaala dalka Suudaan?
Taariikh yani nambar cadad aan gacanta ku haya ma jiro. Cashuudii lagu heli karaa wasaaradda waxbarashada kale way haysaa, jaamacadaha Soomaaliya way hayaan. Hase ahaatee, waxaan isleeyahay xoogga ugu weyn oo ardada Soomaaliyeed dibadaha ku barta Suudaan ayaa number one ahay. Manxooyinka waxbarashada la bixiyana Suudaan ayaa number one ahay. Dadku waxay raadin jireen yani Turkiga iyo China iyo meelo kale ayay yani himid u hayeen, laakiin Suudaan waxay diyaar u ahayd cid alla cidii waxbarasho rabta inay maaragtay fursad siiso. Xitaa waxaa ku jirtay jaamacad la yiraahdo Al Ahfaad oo kamid ahayd jaamacadaha oo lagu barto dhakhtarnimada oo yani dumarka ay si gaara wax ugu baran jireen. Inay jaamacadaha baaba'da lafteeda waxay kamid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn Afrika soo gaaray, maxaa yeelay jaamacad gaar ah culuumta caafimaadka lagu barto oo haweenka runtii gaar u ah, min arday badan baa kasoo bixi jirtay. Markay soo laabtaanna jaamacadaha Soomaaliya wax ka dhigaan, dowladda Soomaaliya qeyb weyn bay ka yihiin maanta ardada wax kusoo bartay dalka Suudaan. Waxaad ka dareemaysaa dowladda Soomaaliya maanta shacabka iyo dadka waxaweyahanka ah yani waxaan isleeyahay 30% 40% waa dadka Suudaan wax kusoo bartay.
Si kastaba ha ahaatee, colaadda dalka Suudaan ayaa waxaa hareeyey oo qariyey xiisadda ka taagan Gaza, waxaana muuqata inay hadda daciiftay hadalhaynta ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa dagaalka dalkaasi oo dalkana dib loogu soo celin lahaa maqaamkii dowladnimo ee uu lahaa.
Aad ayay umahadsantahay Caasha Cuud oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Israa'iil ay xakamayn sharci darro ah saarayso gargaarka bini'aadantinimo ee gelaya marinka Gaza. Xafiiska ayaa sidoo kale ku eedeeyey Israa'iil inay caqabad ku tahay gargaarka.
Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa magaalada Geneva ugu sheegtay wariyeyaasha in ciidamada Israa'iil ay sii wadaan burbur baahsan oo ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale ee rayidka ah ee Gaza. Israa'iil ayaa difaacday ololaheeda milatari ee Gaza oo ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsanayso kooxda Xamaas, iyada oo ku doodaysa in Xamaas ay ka howlgasho goobaha rayidka ah. Dagaalka oo socday muddo 6 bilood ah ayaa waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu ku qasbay inta badan shacabka Gaza in ay gabaad u raadsadaan deegaanka Rafax ee koonfurta Gaza una dhow xadka Masar. banaanbaxayaal taageersan falastiin ayaa xiray wadooyinka iyo buundooyinka waaweyn ee magaalooyinka maraykanka qaarkood. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka John Kirby ayaa isniintii sheegay in tirada gargaarka bini'aadantinimo ee gaaray Gaza ay kordheen maalmihii la soo dhaafay, wuxuuna sheegay in maraykanku uu doonayo in uu arko in gargaarkaasi la joogteeyo. ilaa 100 baabuur ayaa gudaha u galay deegaanka 24 saacadood ee la soo dhaafay. Kirby ayaa sidaasi u sheegay MSNBC oo ah warbaahin laga leeyahay dalkan Mareykanka, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 2,000 oo baabuur oo gargaar ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday. laakiin madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee Falastiin ayaa u sheegay warfidiyeenka salaasadii in tirada baabuurta xamuulka ah aanay si sax ah u muujinaynin mugga gargaarka ah ee gaaray Qasa. madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee Falastiin ayaa sheegay in qaramada midoobay ay Arbacada maanta ah ku yaboohday ku dhowaad $3 billion si loogu gargaaro 3 million ee qof ee ku nool Qasa iyo daanta galbeed ilaa dhammaadka sanadkan. cisbitaalka Shifa ee magaalada Qasa oo ahayd goob dhowr jeer weeraro ay ka fuliyeen ciidanka Israa'iil oo ay ku beegsadeen dagaalyahanada Xamaas, kaasoo haatan gebi ahaanba aan shaqaynaynin, ayuu sheegay in laga dhexelay meydad tiro badan oo qaar badan cagafcagafyo lagu duugay gudaha iyo hareeraha dhismaha isbitaalka. hay-adda arrimaha haweenka ee qaramada midoobay ee UN Women ayaa warbixin ay soo saartay salaasadii ku sheegtay in qiyaastii 10,000 oo haween ah oo Falastiiniyiin ah oo ku noolaa Qasa lagu dilay dagaalka, kuwaasi oo ay ku jiraan ilaa 6,000 oo hooyooyin ah oo ifka uga tegay 19,000 oo caruur ah. militariga Israa'iil ayaa salaasadii sheegay in duqayn cirka ah ay ka fuliyeen bartamaha Qasa oo ay la beegsadeen marin dhulka hoostiisa ah oo sida ay sheegeen ay lahayd Xamaas iyo dhismayaal ciidan. Israa'iil ayaa sheegtay inaanay doonayn in Falastiiniyiintu ay dib ugu laabtaan waqooyiga Qasa, iyagoo ka baqaya in xoogaga Xamaas ay dib isu abaabulaan. dhanka kale, Xamaas ayaa sheegtay inay doonayso in Israa'iil ay dhammaanba ciidamadeeda kala baxdo Qasa iyo in si xor ah dadku ugu laabtaan waqooyiga Qasa. qoysaskii ku laabtay waqooyiga Qasa ayaa iskaga baxay salaasadii shalay iyaga oo weeraro cusub ka cabsi qaba.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinaya Cabdulcasiis Barrow.
isticmaalka baraha bulshada waxa uu noqday mid si weyn Soomaalida ay u isticmaalaan, laakiin sannadihii ugu dambaysay waxay noqotay isha ugu badan oo ay wararka ku sheegaan warbaahinta iyo wariyaasha. dad fara badan ayaa ku doodaya in markii halkaasi ay bilaabeen in xogta loo soo doonto ay aad u kacday ama ay aad u kordheen wararka la xiriira been abuurka, halka dad kalena ay ku doodayaan in saxaafaddu ay uga faa'iidaysatay inay dadka u dhowaatay. haddaba suuragal ma tahay in xal loo helo wararka been abuurka ah ee halkaasi lagu baahiyo? warbaahintuna iyada qayb ma ka tahay arrintaas? waa dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galaya Maxamed Cabdulaahi Salaad oo Suudaani loo yaqaano oo ka mid ah wariyaasha muddada ka shaqaynaya warbaahinta, iyo Cabdixakiin Xasan Cali oo isaga ka mid a wariyaasha wararka ku sheega baraha bulshada. marka hore ee soo dhowaada Suudaani ayaan rabaa inaan ku bilaabo. Suudaani, isticmaalka baraha bulshada ee saxaafadda, arrinta la xiriirta in dadka qaar ay ku sheegaan wararka been abuurka ah oo ay aad u kordheen qofka si fudud oo warkaasi been abuurka u sheego, ma korortay mase hoose u dhacday?
barwaad umaadsan tahay, waa dhowahay. runtii markii loo eego muddooyinkii u dambeeyey marki laga soo bilaabo taqriiban 2020-kii waxay u kordhay si xawli ah in warar aan sax ahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo aysan baahinayn warbaahintii saxda ahay ama ilihii saxda ah, dad aan shaqo kulahayn inay baahiyaan, waxay noqotay nambar aad u badan oo 2-4 sano u dambeysay inta aan arkayo goobjoog u ahay aada u soo kordhay.
Cabdixakiin, waxaad ka mid tahay wariyaasha wararka baraha bulshada ku sheega in warar aan sax ahayn oo aan hufnayn aad sheegtaan adinkoo adeegsanaya baraha bulshada, warbaahintii kalena aysan sheegin arrintan, ma sax baa inay jirto?
Cabdixasiis, aad baan ku salaamaya, umaadsan tahay. arrintaas dooda haddii aan u gudangalo, aniga waxaan qabaa in wariyaashu dhanka baraha bulshada ay u adeegsadaan wararka beenta ah inaysan waxba ka jirin runtii. sababtu waxay tahay waxaa jira xoogo badan oo bulshada ku dhex faafo ah wararkii baraha bulshada lagu arko dhan wariye ayaa ku soo gudbiyay waana been runtii wariyashu ama dadka baraha bulshada ku sii daaya wararka waxay ku xisaabtamaan ilaha markaas wararka ay ka soo xiganayaan hadana waxa kale ay ku xisaabtamaan bulshada ugu gudbinaysa waayo markan maanta war aad daabacdo saacad ka bacdi ama barito kala ma noqoto laga war helo in warkaadi uu been yahay waxaad ka fikiraysaa warka biri aad daabacayso in aad cidna daawadooni sidoo kale waxaad ka fikiraysaa in warka aad soo daabici doonto maalmaha kale oo ku xiga in laga aamini doono inuu yahay war been ah arintaas marka maadaama aad qalbiga ku hayso kuma saamixayso ama macquul gal ma ahan in maalin kasta war been aad daabacdo haddana bulsho ay kugu xiraato oo ay kula socoto oo aad ku dhiiranto inaad haddana warbixin kale aad samayso taas adoo marka iska ilaalinaya waxaan dhihi karaa wariyaasha ama dadka baraha bulshada wararka ku gudbiya 99% waxaan dhihi karaa waa run ayagoo ilaalinaya markaasi dadka ay hurmoodku yihiin ama ay warbixinta u gudbiyaan
suudaani muddad warbaahinta ka shaqaynaysay wariyaasha qaar waxay ku doodaan maadaama idaacadda ama telefishinka warka in la baahiyay waqti qaadato inay uga dhowdahay in qofka si madax banaanna u shaqeeyo si ka degdegsan warbaahintii kalena uu warka u sheego sidaa darteed loo arko warkan ay iyagu sheegaya inuu ka saxsan yahay ugana dhow yihiin dadka idaacadihii telefishinada shaqeynaya adigoo taa ma qabtaa
maya hadda tusaaley markaan soo qaato markii qof aan wariye ahayn ama maaragtay aan looga baran inuu warbaahintii ka hadlo ama aan kambini uu ka shaqeyn la aqoon markuu war soo daabaco qofka ugu horreeya arko kula soo xiriira wuxuu kuleya waxaasaan arkay maxaa ka jiro haddii xaqiiqo ay u dhow yihiin nalama soo waceen nalama weydiiyo nalama dhaheen waxaasaan aragnay maxaa ka jiro mar walba marka feedbacka loo noqonaayo waa anaga hadda adiga markii maanta tusaale qof uu daarto idaacaddii foeed markuu daarto xaqiiqatan waxuu dareemaya in uu war saxa loo soo tabinaayo laakiin markuu facebook galo ma aamini karo waxaas la tabinaayo wariyaal kaleto wax iska jiri karto facebook wax ku daadaabaco laakiin ninka wariyahaahu xaqiiqo sugan uu tabiyaa sida dhabta ah ninkii hordhac ka sameeyana waxaa laga yaabaa xooga qarsoon ama ila dowladeed oo hoose iyo waxyaaba noocaas inuu soo xogto isla markii ay dhaqan geli waayaan waxay la arki waaya deedna warkiisa dadka qaar u fahmaan ama ay u fasirtaan inuusan war acurate ah ouse sheegin hase ahaatee anigu ma qabo in mar walba nimanka baraha bulshada wax ku qoro ay kaga dhow yihiin xaqiiqada waxaanba aaminsanaa in dadka maran habaabiyaan
waa gartay cabdixakiin mar haddii aad warbaahinta baraha bulshada adeegsataan oo dadka aad war u sheegtaan adinka iyo warbaahintii kale caadiga ahayd oo la yaqaanay maxaad ku kala bedelantihi
annaka iyo warbaahinta caadiga wax weynaan kula duwannahay waxasusanta haddii warbaahinta weyn inta warbixin doonto maanta ay soo daabaco soo dhidgareydo waqti waxaa laga yaabaa almost 2 saacadood kasii badan inay ka qaato taas darteed ama dhowr qodob ama warar badan laisku soo xirxiraan ayaga oo markaasi muhiimadiina aan abaareynin wax kale lagu kabay annaga waxaan kaga duwannahay in dhacdada jirta isla markii ay taagan tahay si deg dega lagu gaarsiiyo dadkii weliba adoo waqti badan qofkii ka cuneyn laga yaabay warbaahinta waaweyn inay warkii 5 saacadood 6 daqiiqo 5 daqiiqo 4 kasii badanba ay daabacdo laakiin inaad 3 daqiiqo warbixintii intii saxda ahayd oo jirtay aada ugu soo koobtay qofkii waxaad xog siisay sax ah waxaad siisay adoo waqti ka cunin adigoo maxaa tiraa marin habaabin kale u sameyn asagoo warbaahin kale iyo adeecad inuu shita iyo oo san waqtigaas usan ka gelin haddii hadda aan fiirinona dhammaanba waa laga gudbay hadda warbaahinta waaweyneed ama adeecad ina qof shito waad arkaysaa dhallinyarada ama inta badan dadka hadda falaqeeya qof walba wuxuu ku xiran yahay xogta qof wariya oo baraha bulshada wax ku soo qora qofkaasoo xogta ka qaata asagu maxaa tiraahday oo ka dhigaysaa waxa jira marka waxaan uga duwanaha waxay tahay inaan xogta si fudud oo gaaban oo waqti iyo dhib badan midna aan lahayn inaan ku gaarsiino halka warbaahinta ay waqti badan ama broblemo kale ama waxyaabo kale laga yaaba inuu qofkaas uga gelin
mas-uuliyad weeye ka shaqaynta saxaafadda sida deg deg ahad wax u sheegtaan soo mararka qaar sabab uma noqoto in warar aan sax ahayn aad si deg dega ku baahisaan maadaama loolan aad ku jirtaan saxaafaddii warkii lagu kala hormarayo meeshaan fudud oon faafreeb ka lahaynna aad joogtaan soo sax maa mararka qaar inaad marin habaabin samayn kartaan
horta si haddii loo fiiriyo ma dhihi kiino boqolkiiba boqol warbixinta la baahiyaahu waa wala dhammaystiraanta waa wada xaqiiqo waa dhacdaa mararka qaar in lagu gudbo laakiin inta badan markii aan u fiirino dhanka khasaare dhanka faa'iidada waxaa u badan adii shantii warbixin oo daabacdo haddii aad laba iyo saddex ka digtay waxaad haddana fursad u haysataa inaad dib ugu celido bulshada aad saxo tira warbixinta aad daabacnay waxbaa ka qaldanay oo aad dib u saxid aad ku samayso qofkii marka ma dhici karto in qofkii haddii xogta ay fakato waxaa laga yaabaa warbaahinta waaweynba ama inay ayagaba inta warbixin daabacaan dhowr saacadood kabacdi ay ayagaba dib u dhahaan warbixinta aan baahina been ahayd marka anaga qaladka keliya kuwa waraha bulshada wax kuqoran ma galaan ee warbaahintana way wala galaan waana sax oo dhacdada waa la wala galaa laakiin keligana ma ku yihiin anaga waanan la saxaa
waxaa loo baahan yahay iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadahan cusub ee soo kordhay ee digitaalkana in wararkii been abuurka lala dagaalamo oo xal loo helo warbaahintii caadiga ahayd iyadoo ay ka faa'iidaysanayso wariyaashiina si madax bannaan ay wax u qorayaan suudaan iyo xal ma loo heli karaa in wararka been abuurka laga hortago
barr waxaa xasuusanaa barnaamij waa dhaweeto warbaahinta aad duwinayso beyond fake news laho oo ka hortaga wararka baahinta wararka been abuurka ah si markii la yidhaha in laga hortago waxa keliya la xakamayn karaa waa warbaahinta maxalliga ah ee jirta ee shaqeeda in aysan war been ah ama warmar habaabina ay si dibin laakiin nimankan nin walba akoon ka furtay facebook ee rabo inuu isagu maaragtay iskiis uu isku soo caanbixiyo ee uu yiraahdo anaa hebel xogta kaga horreeyey mararka qaar waxaa jirta rag yiraahdo hebel anaa xil ka qaaday sababa la xiriira sheekan ka sheegay ka qoray dan dowladdii saas xil kaga qaatay oo uu isku haysto nin maaragtay adduunya dhan lagala socdo xakamayntiedu marka waa arrin ka baxsan dadka miidiyaha in taas la xakamay waxay u baahan tahay ilata aniga gacan kaleeto oo dheeraad ah si wax laga qabto arrimahaas
adinkase xalku u aragtaan ma la kontrooli karaa ma la qaban karaa wararkii been abuurka ahaa maxaas isleedahan xala looga baahan yahay ilan wararkiina ood qoreysaan dhibaatadii wararkii been abuurkaana soomaalida aaday u badatay muxuu xalku yahay
xalku ugu fudud ani aan arki karno waxay tahay horta haddeer qof kastaa wariya noqda sida caadiga aanu fiirino halka waxaan arki karnaa marka in la helo warbaahin ama goob ama meel urur lagu midaysan yahay taasi oo qofka ka xakameynaysa haddii uu been abuur sheego ama uu ku xadgudbo kankansanaysa inuu ama baraha bulshada si isticmaalo ama uu bulshada la wadaago waxyaabaas been abuurka marka waxaan is leeyahay taas saaxiibkaga ku raacsanaho waa in la helo gacan dhammaantoodba ka madax bannaan
oo ka saaxiibcabdixakiin xasan iyo maxamed cabdulaahi suudaani aad ayaad u mahadsantihiin dhegaystayaal intaas aynoo joogo barnaamijkii dooda gaaban waxaad ila socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku talagalay heeskaas ayaan kusoo gabagabinaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dila sidaas iyo nabadgelyo.